Ungāri pēdējā laikā vairāk kārt ir pauduši publisku neapmierinātību par centriski labējās valdības un premjerministra Viktora Orbana prokremlisko politiku, piemēram, pieņemot Krievijas valdības vairāku miljārdu dolāru vērtu aizdevumu atomelektrostacijas paplašināšanai. Ungārijas politiķi ir bijuši arī visai atturīgi sarunās par tālāku sankciju pastiprināšanu pret Krievijas varu pēc agresijas Ukrainā. Demonstrācijas notiks tikai dienu pirms Vācijas kanclers Angels Merkels plānotās vizītes Budapeštā, kuras laikā sagaidāms Merkele un Orbāns arī pārnās attiecības ar Krieviju.